Dakle, rodio se u takvom domu, odrastao moleći se, ali ne samo u svom domu, nego pred moštima prepodobnog Prohora Pčinjskog u obližnjoj svetinji, manastiru, sad nekoj nevidljivoj zagradi. Dodajem da bi neko možda od modernih teologa ili teologa progresista mogao reći ili pomisliti, eto, umjesto da se izražava akademski i naučno, Irinej nam prepričava nešto što spada u žitija svetih. Moguće je da je tako, ali ja sa svoje strane sam uveren da su žitija svetih jedna od vrhunskih projava pravoslavne teologije. Uostalom, sam sveti Ava Justin, kada je već bio ugledni profesor dogmatike, nije se libio da prevodi, pa sve do svojih ćelijskih godina u manastiru, da posveti 17 punih godina prevođenju žitija svetih, da ih sve prevede i objavi u 12 opsežnih tomova. I ne samo to, nego i da se poziva u svojim bogoslovskim delima na žitija svetih, što do njega teolozi nisu radili. O njegovom bogoslovskom usavršavanju i o njegovoj predavačkoj delatnosti možda ću samo malo podsjetiti, pošto iz ovako divno iznetog njegovog životopisa, ili bolje reći žitija, to smo već čuli, ali zbog nekih detalja ipak ću, pošto nije dugačko, spomenuti. Posle bogoslovije u Beogradu, posle primanja monaškog postriga toku Drugog svjetskog rata u Skadru, kao što smo čuli, bio je poslan u Rusiju radi daljeg usavršavanja u Petrogradskoj duhovnoj akademiji. Ali zbog nereda i nemira koji su već bili počeli, zbog nagoveštaja revolucije boljševičke, bio je primoran i savjetovan da pređe u Englesku, gde je, kao što također čusmo, završio jedan bogoslovski koleđ, a po završetku rata vraća se u otežbinu. Kasnije se usavršava u Atini, gde, kao što čusmo, stiče i stepen doktora bogoslovlja 1926. godine. U periodu između dva svjetska rata predaje bogoslovske predmete u raznim bogoslovijama naše pomesne crkve, počevši od Sremskih Karlovaca, ali naglašavam gde se stalno družio i sasuživao sa mitropolitom Antonijem Hrapovickim, koji je također bio veliki ugledni teolog 20. veka, i drugim ruskim teolozima, arhijerejima i monasima koji su dospeli u Srbiju posle tragičnog pada Ruske imperije. Zatim je bio u Beogradskoj bogosloviji, koja mu je bila alma mater, koji je sam završio, gde je također bio u prisnom opštenju sa ruskom zajednicom, a posebno je drugovao sa porodicom Zernovih, koja je kasnije prešla u Englesku i koja je ostavila divno svedočanstvo o njemu. Moram naglasiti i to da kao profesor bogoslovije u Bitolju, u južnoj Srbiji tadašnjoj, današnjoj Severnoj Makedoniji, je također sasuživao i drugovao, prijateljevao sa Jovanom Maksimovićem, tada je romonahom, kasnije također svetim episkopom Šangajskim. Bio je naravno i prisni saradnik vladike Nikolaja, svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Na katedru dogmatike izabran, to već neću ponavljati, i kako je proveo rat uglavnom po manastirima, kako se nije mogao vratiti u univerzitet i je bio proglašen sa stotinama drugih neprijateljem naroda, čekao ga je obračun i smrtna kazna. Čuli smo koga je spasao, ja bih dodao ipak da tu ima zasluge i Dušan Nedeljković, profesor univerziteta, koji jeste bio fanatični komunista, ali je bio bivši saradnik svetog Ave Justina prilikom osnivanja Srpskog filosofskog društva. Utočište doživotno našao je tada siromašnom manastiru, manastiru Ćelije, kraj Valjeva, gde je proveo sljedećih 31 godinu zemnog života i uložio ogroman trud na njivi bogoslovske nauke. Tu se i predstavio, kao što znamo, 1989. na blagovesti končinom prepodobnoga, to jest smrću svetoga. Svi njegovi spisi, posebno trotomna dogmatika, pored razlike među žanrovima i prirodom pojedinih spisa, svi bez izuzetka impresioniraju čitaoca svojom bogoslovskom i duhovnom dubinom, svežinom i lepotom jezika kojim piše. Važna crta njegovog bogoslovlja je, po mom utisku, ta što kod njega sasvim odsustuje naslijeđena dvosmislenost savremenog srpskog bogoslovlja u njegovom lutanju i kolebanju između istoka i zapada, to jest, da se preciznije izrazim, između nadahnuća traženog i nađenog u svetom izvoru pravoslavnog sveštenog predanja i crpenja duhovnih uticaja iz kladenca zapadnog spekulativnog bogoslovlja, kladenca koji je u ostalom već u Justinovo doba bio gotovo presušio. Mnogima zbog toga njegova kritika zapadne teologije, zapadnog sistema vrednosti ili lažnih vrednosti je izgledala preteranom, jednostranom i neprihvatljivom. Tek naši dani, naša iskustva, gorka i opora pokazuju da su to bili zaista kritičke, proročke misli, kao i kod vladike Nikolaja, kao i kod Dostojevskoga i tolikih drugih. Od prvih njegovih bogoslovskih zapisa i beleški, sastavljenih još dok je bio 15-godišnjak, pa do njegovih posljednjih redova, koje je ispisao u 85. godini zemnog života, na dva dana pre pokojenja, on je svagda nepokolebivo i neodstupno zastupao i primjenjivao jedan te isti bogoslovski kurs, to jest poimanje bogoslovske nauke, ne prosto kao jedne od humanističkih nauka, pa makar i najvažnije, ili kao svojeobrazne religijske filosofije, nego kao nauke nad naukama i kao filosofije Duha Svetoga, to jest kao blagodatno i podvižničko služenje pri tumačenju otkrivenja Božjeg unutar crkve, po blagoslovu crkve i radi nazidavanja, a time i sazidavanja crkve. Neću sad da se upuštam u to koliko su današnji bogoslovski naraštaji verni ovim zaista temeljnim i neuništivim načelima pravoslavne teologije. Sve svoje vreme životno je bogoslovstvovao u duhu pune vernosti Svetom pismu i Svetom predanju, koje je shvatao i tumačio na osnovu spisa Svetih otaca, himnografske i bogoslužbene literature uopšte, kao što rekoh, žitijne literature, kao i dela poznijih, njemu savremenih bogoslova i drugih izvora te vrste. Naravno, on se odgovorno i kritički koristio i ozbiljnom inoslavnom bogoslovskom literaturom i primjenjivao je opšte prihvaćenu naučnu metodologiju pri izlaganju svojih misli i zaključaka, naročito u delima namenjenim studentima i uopšte akademskoj javnosti. Meni se čini da od svih savremenih ili da kažemo novijih i novih srpskih bogoslova, upravo on predstavlja jedinstven primjer ili u najmanju ruku jedan od veoma retkih primjera potpuno doslednog pristalice, ali i čovjeka koji primenjuje takozvanu neopatrističku sintezu. On je zaista jedan od, kao teolog, kao sve ostalo, od novih svetih otaca pravoslavne crkve. O svakoj od dimenzija njegove prebogate ličnosti, o dogmatičaru, patrologu, liturgičaru, agiologu, hrišćanskom filosofu, pastiru crkve, duhovniku, propovedniku i besedniku, kao i podvižniku i čovjeku molitve, rekao bih neprestane molitve, moglo bi se mnogo govoriti, ali ovdje i sada, razume se, to nije moguće. Njegov pak prijatelj iz atinskih dana, pokojni profesor Karmiris, također poznati profesor dogmatike, nazivao ga je savješću Srpske crkve. Kao sažetak i smisao ovog mog skromnog, nepretencioznog izlaganja, nudim pažnji i ljubavi svih vas ovdje sabranih reči našega patrijarha proiznesene u njegovoj današnjoj besedi na svetoj liturgiji u hramu Svetoga Save. Njegova svetost je rekao: Sveti Ava Justin nas je naučio veri, naučio molitvi, naučio ljubavi. Dodajem završnu molitvu i u ime nas ovdje sabranih, prepodobni i bogonosni Avo Justine, moli Boga za nas.